რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შემდეგ თქვენ უკვე საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას მოისმენთ. მანამდე კობალე კლიკაძე გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა პრემიერ მინისტრის პოსტზე დანიშნა ედუარდ ფილიპი, ქალაქ ჰავრის მერი. მეხდი ქარუბი ირანის პრეზიდენტის არჩევნებში მხარს უჭერს მოჰმედ პრეზიდენტს. ევროკავშირი გმობს აზერბაიჯანში რამდენიმე დამოუკიდებელი საიტის დაბლოკვის გადაწყვეტილებას. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდნენ მოძრაობის აუდიტორია 115 წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც ტვენითა და შეძახილებით გამოთქვამდნენ პროტესტ ტყიბულში 9 მაის მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტის დაღუპვის გამო და მოითხოვდნენ შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნას. მას შემდეგ, რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ უპასუხა მათ ბრალდებებს, სიტუაცია შეიძლება ითქვას, რომ უმართავი გახდა.
სამწუხაროა, რომ რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა კომუნისტი არაცნობს 2500 კაც იმის საშუალებას, რომ განიხილოს საქართველოს კონსტიტუცია. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აირჩიეთ არასწორი ნიშა. ილია ჭავჭავაძის ქვეყანაში კომუნისტების ადგილი არ არის, ეს მინდა თქვენ გითხრათ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადების შემდეგ ფილარმონიის დარბაზში კიდევ უფრო უმართავი გახდა სიტუაცია, რის გამოც ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა, რომ განხილვის გაგრძელების ას პროვოკაციების გამო ვეღარ ხედავს. სასამართლომ 15 მაის გრიგულიანის საქმეზე დაკითხა საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი თანამებრძოლი ირაკლი ოქრუაშვილი, როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება ჩვენებაში. ყოფილმა მაღალჩინოსანმა აღნიშნა, რომ თავდაპირველად ყოფილ პრეზიდენტს ნეიტრალური პოზიცია ჰქონდა, თუმცა მოგვიანებით პოზიცია შეიცვალა და მაღალჩინოსნების დასჩას ეწინააღმდეგებოდა. უქრაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ სააკაშვილს ჰქონდა დაკავებულთათვის მიცემული სიტყვა, რომ გათავისუფლდებოდნენ პატიმრობიდან და ამ ადამიანებს სააკაშვილის სიტყვით სჯეროდათ. სანდრო გიგულიანი 2006 წლის იანვარში მოკლეს ამ საქმესთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ 2014 წლის ნოემბერში. ბრალდებულად ცნო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. გამოძიების თანახმად იკეთება სისტემატური დანაშაული, რადგან სახელმწიფო სტრუქტურები კოორდინირებულად მოქმედებდნენ დანაშაულის დაფარვის მიზნით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო აპირებს ჩამოართვას მას უკრაინის მოქალაქეობა, რაც არა კონსტიტუციურია. სრულიად დადასტურებულად ვიცრომ, გასულ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა და პრეზიდენტმა პოროშენკომ მისცა დავალება თავის სამსახურებს, რომ მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში იქნას მოპოვებული მასალები, რათა მე და დავით საყვარელიძეს უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოგვართვანო. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა ტელეკომპანია ზიკის გადაცემა სხვა უკრაინაში, რომელსაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი თავადვე უძღვება. 15 მაის სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურისა და კერძო ბიზნესის ხელმძღვანელები თავიანთ ოფისებში მუშაობას შეუდგნენ განვლილ უქმედღეებში გადატანილი, როგორც უწოდებენ, უდიდესი კიბერშეტევის შემდეგ, რომლის საფრთხე კვლავაც არსებობს. გასულ პარასხევს მსოფლიოს 150 ქვეყანაში გავრცელდა გამომძალველი ვირუსის სახელი ცნობილი ვარანკრიპტი, რომელიც გამოსასყიდს ითხოვდა კომპიუტერზე ბლოკის მოხსნისათვის. როგორც იუწყებიან, კიბერთავდასხმის მსხვერპლი გახდა 200,000 ადამიანი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად დანიშნა ედუარდ ფილიპი, ქალაქ ჰავრის ყოფილი მერი. ამის შესახებ იუწყება საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. 46 წლის ფილიპი მემარჯვენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის ზომიერფთას წარმოადგენს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ალენ ჟუპეს ერთ-ერთი დაახლოებული პარტნიორია. ზომიერ ედუარდ ფილიპის დანიშნით პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის შეესდება ბოლო მოუღოს პოლიტიკოსების დაყოფას მემარცხენეებად და მემარჯვენეებად, რაც ათწლეულების განმავლობაში დომინირებდა საფრანგეთში. ირანის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა მეხდი ქარუბიმ, რომელიც 2011 წლიდან შიდა პატიმრობაში იმყოფება, განაცხადა, რომ 19 მაისის არჩევნებში ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ჰასან როხანის დაუჭერს მხარს. მოუწოდებ ჩემძვირფას ირანელ ხალხს, რათა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში და ხმამისცენ ღირსეულ კანდიდატს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული უფრო მეტი ზიანი, რაც რესპუბლიკის საფუძვლებს შეიძლება მიადგეს, რომ მოხავს ქერუბის სიტყვები რეფორმის სასულიერო პირთან დაახლოებულ ოპოზიციურ შაჰამნიუს.
ახალი ამბები გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რატომ ჩაიშალა კონსტიტუციის პროექტის განხილვა?
ჩაწერეთ კონსტიტუციაში ქართველი ერის მოწონა, ქართული მიწა არ იყიდება და დამთავრდება ყველაფერი. აი ეს არის ჩვენი მოწონა.
გენერალური აუდიტის ცემა და ბუნდოვანი დეტალები.
მე გამიშა დიდი ეჭვი, რომ ეს მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძე და მთავარი პროკურატურა მოქმედება შეთანხმებულად.
დავა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში. ამერიკის მწოდნეობის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თუთმეტ მაის ჩაიშალა კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვა, რომელიც თბილისში ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მიმდინარეობდა. შეხვედრის წამყვანის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის თქმით, შეხვედრა ჩაიშალა წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაციის გამო. მოქალაქეების ნაწილმა პარლამენტის თავმჯდომარესა და კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვაში ჩართულ პოლიტიკოსებს არ მისცეს სიტყვით გამოსვლის საშუალება. სასტვენებითა და ხმის გამაძლიერებლებით შეიარაღებული მოქალაქეები სკანდირებდნენ: კონსტიტუცია კლავს, 4 მეშახტე, არ გაგაყიდინებთ ქართულ მიწას. უფრო მეტს, კონსტიტუციის ჩაშლილი განხილვის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისში დანიშნული კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის ბოლო შეხვედრა რეკორდულად სწრაფად, დაახლოებით 1 საათში, შეძახილებისა და სტვენის ფონზე დასრულდა, რის გამოც შეხვედრის წამყვანმა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ ბოდიში მოუხადა ფილარმონიაში შეკრებილ ხალხს.
შეკრებილ საზოგადოებას მინდა დიდი ბოდიში მოუხადო ამ ხალხის სახელითაც, ჩვენი სახელითაც. პარტავ უჩვეულო დემოკრატია მივიღეთ, რაღაც ამერიკულ სტილში გადავედით, მაგრამ მაინც მოახერხეს ჩაშლა ამ შეხვედრის უკაცრავად. დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კბილებით გვიწევს იმ კარგი ცვლილებების გატანა, რაც აუცილებელი იყო, რაც იყო საჭირო, იმიტომ რომ დაგხვდა ერთ კაცემ მორგებული კონსტიტუცია, ჩვენ ამას შევძლებთ, ჩვენ ამას გავაგრძელებთ და ჩვენ მივიღებთ პროგრესულ, წინ მავალ ევროპული ტიპის დემოკრატიას.
მამუკა მდინარაძე შეხვედრის მიღებულ ფორმატში წაყვანის საშუალება არ მისცეს სტუდენტური მოძრაობის წევრებმა, რომლებიც უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ მშრომელთა უფლებების უგულვებელყოფისა და კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვის იმიტაციის გამო. სტუდენტების ემოციას განსაკუთრებული სიმძაფრე შეზინა ტკიბულელი მეშახტეების ტრაგიკულმა დაღუპვამ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებამ კომენტარი თხოვა სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, ირაკლი კუპრაძეს, რომელმაც სტუდენტების უკმაყოფილების მიზეზი ასე ახსნა.
აქ არ მიდის საუბარი იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც საზოგადოებას აწუხებს. საუბარი მიდის ძირითადად მხოლოდ პარტიულ მანდატებზე, რომელიც პარტიული ჯგუფების ინტერესის სფეროა, და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, ეს არის 95-14 მუხლი, რომელიც პარლამენტს არაძლევს ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების საშუალებას, ეს არის მშრომელთა უფლებები, პროფკავშირის სტატუსი, განათლების საკითხების განსაზღვრა და პრემიერის დადებული პირობა, რომელიც არ შეასრულა და გულისხმობდა მინიმალური დაფინანსების განსაზღვრას მუშიკოსთან მიმართებით. ჩვენ ვითხოვთ ამ კონკრეტული რეგულაციების მიღებას, შექმნას, დახვეწას, ასევე ეხება მიწის საკითხს, ოღონდ მიწის საკითხს არ ქსენოფობიური გაგებით, არამედ ეკონომიკური გაგებით. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არის მცირე მიწიანი ქვეყანა, გლეხები სოფლებში მიმაგრებულები არიან მიწაზე, შესაბამისად მათი მიწების ტოტალური გასხვისება ერთ დიდ კორპორატიულ მფლობელებზე ხელს შეუშლის აი ამ გლეხების დამაგრებას მიწებზე. ეს ვინც არ უნდა იყოს, ეძნება ქართველი ბიზნესმენი თუ უცხოელი ინვესტორი, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენთვის ეს პრინციპული საკითხია.
Ირაკლი კუპრაძის მიერ ნახსენებმა მიწის საკითხმა გამოიწვია ყველაზე დიდი ვნებათა ღელვა. Პოლიტიკური პარტიების ერთმა ნაწილმა მართველი პარტიისგან მოითხოვა მიწის უცხოელებზე გაყიდვის აკრძალვა და შესაბამისი ჩანაწერის გაკეთება კონსტიტუციაში.
Რით განსხვავდება ის ხელისუფლება იმ ოკუპანტისგან, რომელიც კონსტიტუციაში არ წერს, რომ ქართული მიწა არ უნდა გაიყიდოს? ქართული მიწას, როდესაც ოკუპანტი იკავებს, მისი დაბრუნება ადრეტუკმიან შეიძლება. გაყიდულ მიწას ვერ დავიბრუნებთ.
Так არ გვინდა ხალხის გაბითურება. ორგანულ კანონს მივიღებთ, პლებისი ჩავატარეთ, ასე შემდეგ არის
ჩაგახთ.
ჩაწერეთ კონსტიტუციაში ქართველი ერის მოთხოვნა, ქართული მიწა არ იყიდება და დათავდება ყველაფერი. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების ამ გამოსვლაზე მეტად პარლამენტის თავმჯდომარე სტუდენტების მოთხოვნებმა და პროტესტმა გააღიზიანა. ირაკლი კობახიძემ სტუდენტების სოლიდარობას კომუნისტების ფსევდო სოლიდარობა უწოდა.
კომუნისტების სოლიდარობა არ გაიშვა. არ არსებობს კომუნისტების მხრიდან სოლიდარობა. ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი არ არის საქართველოში. მე კიდე ერთხელ მინდა მოგიწადოთ იაროთ სოდნის გზით. თქვენ უნდა დასვათ კითხვები, მიიღოთ პასუხები. ასე იღებს ადამიანის სოდნას. თქვენ დღესაც კი არ გინდათ რომ დასვათ კითხვები და მიიღოთ პასუხები, ასე თქვენ ვერ წახვალთ შორს. საქართველოში დამთავრდა კომუნიზმის დრო, არასოდეს არ დაბრუნდება. ჩვენ ვივლით ილია ჭავჭავაძის გზით და კონსტიტუცია ზუსტად ამას ემსახურება.
ნებათა ღელვას იწვევს ასევე კონსტიტუციის 94-ე მუხლი, რომლის მიხედვითაც შეუძლებელია გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე. სტუდენტური მოძრაობის წევრები ამ მუხლის შეცვლასაც მოითხოვენ. თუმცა, როგორც უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება აჩქარებას არ აპირებს.
ჯერ ისეთი იმის აუცილებლობა, რომ გადასახადები ეხლავე გაიზარდოს, ნამდვილად არ არსებობს და გარდა ამისა არსებობს საქართველოსი დაინტერესება დაბალი გადასახადების გამო და ამაში არაფერი არასახელმწიფოებრივი არ არის. დრო გვიჩვენებს, კარგით, ყველაფერს დრო ჭირდება, ჩამოყალიბება ჭირდება. სწრაფი და რევოლუციური მოქმედებები ნამდვილად არ არის ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის შედეგიანი, შეიძლება სავალალო შედეგებამდეც მივიყვანოს.
კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვა 5 მაისს დაიწყო რეგიონებში. როგორც წესი, მძაფრ კამათს იწვევდა პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევისა და მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმება. 15 მაისს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც გამოკითხულთა 84% ფიქრობს, რომ პრეზიდენტს პირდაპირი წესით მოქალაქეები უნდა ირჩევდნენ, 50% კი მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების მომხრეა. ჩიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა თორდია მისი ცემის ფაქტთან დაკავშირებით სრულ უნდობლობას უცხადებს გამოძიებას და ფიქრობს, რომ პროკურატურა და ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე დანაშაულის დაფარვის მიზნით შეთანხმებულად მოქმედებენ. დღეს საავადმყოფოს დატოვების დროს გენერალურმა აუდიტორმა კვლავაც გაიმეორა, რომ მის მიმართ ყოფილი მთავარი პროკურორის მხრიდან 12 მაისს გამოვლენილი ფიზიკური ძალადობა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის მიერ შესწავლილ კონკრეტულ საქმეს, რომელშიც ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული გარიგება იკვეთება. თავად ფარცხალაძე, რომელიც ჯერ არ არის დაკითხული, ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და კონფლიქტის ინიციატორად ასახელებს თავად ლაშა თორდიას. ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
დაზარალებული ლაშა თორდია ამბობს, რომ ის მთვრალი არ ყოფილა 12 მაის შარდენის ქუჩაზე მდებარე ღამის კლუბში, როცა მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი დაცვის წევრები. თუმცა რადგანაც აქცენტები სწორედ მის სიმთვრალეზე კეთდება, გენერალურ აუდიტორს ეს ცემის ფაქტის გამართლების ეჭვებს აღუძრავს და უკარგავს ნდობას საგამოძიებო პროცესების მიმართ.
მას შემდეგ რა ჩემთან იყვნენ პროკურორები და დამისვე შეკითხვები ქონდა თუ არა გალეული ალკოჰოლური სასმელები და საღამოს ვიხილე ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა ბატონმა უთარმა აპელირება იმ საკითხებზე, რადგანაც ის მსჯელობს. მე გამიშვა დიდი ეჭვი, რომ ეს მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძე და მთავარი პროკურატურა მოქმედება შეთანხმებულად. ამას ემატება ის გარემოები, რასაც უყურებ სოციალურ ქსელებს და ტელევიზიის საშუალებით, როდესაც მის სახლში მობილიზებულია ფინანსური პოლიცია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები, ადამიანები, რომლებიც ღამის 2-3 საათზე სახლთან იკრიბებიან, მიდიან და განიხილავენ რაღაც საკითხებს.
ოთარ ფარცხალაძის განცხადება, რომელიც ლაშა თორდია მახსენა, მედია საშუალებებში ბოლო დღეების განმავლობაში ვრცელდებოდა. ყოფილი მთავარი პროკურორი გენერალურ აუდიტორს ცილისმწავებელს უწოდებს და ირწმუნება, რომ 12 მაის ღამის კლუბში კონფლიქტი სწორედ მთვრალმა ლაშა თორდიამ გამოიწვია. ოთარ ფარცხალაძის განცხადებაში მნიშვნელია ასევე, რომ გენერალურ აუდიტორს აქვს მიდრეკილება ალკოჰოლის მოხმარებისკენ და გამოძიება უნდა შეისწავლოს სხვა ფაქტებიც, რომლებშიც შესაძლოა ლაშა თორდია სწორედ მთვრალ მდგომარეობაში მონაწილეობდა. ასეთი აქცენტების გამო გენერალური აუდიტორი არ გამორიცხავს, რომ მისი დისკრედიტაციის მიზნით უახლოეს მომავალში შესაძლოა გამოქვეყნდეს გარკვეული მასალები, მათ შორის ვიდეო მასალებიც, თუმცა ის ყველაფრისთვის მზად არის და უკან დახევას არაპირებს. 15 მაის ლაშა თორდია, რომელსაც ტვინის შერყევის დიაგნოზი აქვს დასმული, საავადმყოფოდან გაწერეს და მკურნალობას ის სახლის პირობებში გააგრძელებს. როგორც მან ორშაბათს უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, რამდენიმე დღეში აუცილებლად გამოქვეყნდება მერიის საქმიანობასთან დაკავშირებული დასკვნა, რომელშიც გენერალური აუდიტორის თქმით ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული გარიგება იკვეთება.
ვერეს ხეობაში მიწის ნაკვეთების ჩაანაცვლება და შემდგომ იქ ჩაანაცვლა, იქ კიდევ დამატებით პირდაპირი წესით ფაქტიურად, იმიტომ რომ პირდაპირ დაუკმაყოფილეს ყველა ის მოთხოვნა, რაც მან მოითხოვა მერიაში და გადაცეს ეს მიწის ნაკვეთები. არც ერთი გოჯი მიწა მისი შრომით, მისი დაზოგილი თანხებით არ არის იმ ჩვენს დასკვნაში, რადგან საუბარი მის მიერ შექმნილი, შესაბამისად ამას ყველაფერს გამოვაშკარებთ.
დაპირებული მასალების გამოქვეყნებას ელოდება მესამე სექტორი, რომელმაც 13 მაის ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნა. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები აღშფოთებას გამოხატავენ გენერალურ აუდიტორზე თავდასხმის ფაქტის გამო. როგორც ცნობილი გახდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხმობს. კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელის მიმართ სავარაუდოდ ამ ორგანოს საქმიანობასთან კავშირში დანელი ძალადობრივი აქტი არ შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც რიგითი ცემის ან ძალადობის შემთხვევა. ნათქვამია ტექსტში და აქვე აღნიშნულია საფრთხე, რომ დაუშვებლობის განცდა განაპირობებს ძალადობრივი ფაქტების გავრცელებას საჯარო სივრცეში. განცხადებაზე ხელმომწერთა შორის არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და როგორც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გიორგი ლომთაძემ აღნიშნა, 15 მაის რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში სტუმრობისას ბევრი რამ გაირკვევა მას შემდეგ, რაც აუდიტის სამსახური დაპირებულ მასალებს გამოაქვეყნებს.
თუ ყველა დავწმენით, რომ მართლაც რაღაც კორუფციულ სქემასთან ჰქონდა კავშირი, აქ ძალიან ცუდი ფაქტი იკვეთება ის, რომ ყოფილი პროკურორი ცდილობდა დაეშინებინა მთავარი აუდიტორი, დაისხა მას თავს. კონსტიტუციური ორგანო არის ხომ ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი ორგანო აუდიტის სამსახური, რომელიც კონტროლს აწარმოებს ყველა სხვა უწყებებზე და ამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი ფაქტი ხდება, მნიშვნელოვანი არის ძალიან ეფექტიანი, ძალიან სწრაფი, ძალიან ცალსახად გამოკვეთილი ესეთი მიმართულებით წარმართული გამოძიება, რომელიც იქნება მაქსიმალურად საჯარო, რომელიც მიაწვდის მოქალაქეებს ინფორმაციას მაქსიმალურად, რადგან საჯარო ინტერესი ძალიან დიდი არის.
იმის გამო, რომ საქმეში ფიგურირებს ყოფილი მთავარი პროკურორი, რომლის არაფორმალურ გავლენაზეც სამართალდამცავ უწყებებში საზოგადოებაში არსებობს კითხვები, არასამთავრობო სექტორი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ საქმე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ შეისწავლოს. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილიც და მათ შორის საპარლამენტო ოპოზიციაშიც, თუმცა ამ ეტაპზე ასეთი კომისიის შექმნის საჭიროებას ვერ ხედავს ქართული ოცნების ხელისუფლება. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აცხადებს, ჯერ თავისი სიტყვა გამოძიებამ უნდა თქვას.
ჩვენ თუ დავინახავთ იმას, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნაც არის საჭირო, ამ შემთხვევაში ასეთი კომისია შეიქმნება და დავულოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას. სათანადოდ უნდა იყოს აუცილებლად სასწრაფოდ გამოძიებული ეს საკითხი და ყველა დამნაშავე უნდა იყოს თავისი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე გამოხატავს მზადყოფნას ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, გამოძიება მის გამოკითხვას არ ჩქარობს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს რადიო თავისუფლებას, 15 მაის 14 საათის მდგომარეობით ოთარ ფარცხალაძე ჯერ ისევ არ იყო გამოკითხული 12 მაის მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით, ხოლო ლაშა თორდიას გამოკითხვა, რომელიც სამატყოფოში დაიწყო, ახლა უკვე სახლის პირობებში გრძელდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. სანამ ჩვენ შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ, მუსიკას მოუსმინეთ თაჯ მაჰალი კომპოზიცია At Last I Found the Love. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მცხოვრებ მუსლიმებსა და მართმადიდებლებს გააცნეს სადავო საკულტო ნაგებობის შესახებ სპეციალური კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. დავა ორი წლის წინ დაიწყო შენობის გამო, რომელსაც თავის კუთვნილებად მიიჩნევენ ორივე კონფესიის წარმომადგენლები. საკითხის გადასაწყვეტად სახელმწიფო მხარეთა მონაწილეობით შექმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც 11 მაისს მიღებული გადაწყვეტილებით შენობა შეიტანა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა ნუსხაში, როგორც სადავო ნაგებობა და ადგილობრივ ხელისუფლებას სთხოვა მუსლიმთა სამმართველოს დაეხმაროს სპეციალურად გამოყოფილი მიწის ნაკვეთზე ახალი მეჩეთის აშენებაში. რა რეაქციები გამოიწვია კომისიის გადაწყვეტილებამ სოფელ მოხეში, ამას რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეში მუსლიმბრევს ეგრეთ წოდებული მოხეს კომისიის გადაწყვეტილებით სალოცავის ასაშენებლად სოფლის ცენტრიდან ადგილი დაახლოებით 50 მეტრის დაშორებით გამოეყო. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებულმა კომისიამ ამ გადაწყვეტილებით მუშაობა დაასრულა. სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ბაშაყმაძე კონსენსუსის შედეგად მიღწეულ შეთანხმებაზე საუბრობს.
ეს ყველაფერი გადაწყდა მოლაპარაკების გზით, მრგვალი მაგიდის გარშემო, ურთიერთ კონსენსუსის, ურთიერთ შეთანხმებისა და საბოლოოში მიღწეული შედეგი, რომ ერთის მხრივ არ იქნეს დარღვეული რელიგიის თავისუფლება რომელიმე მხარის ხარჯზე, მეორე მხრივ არ გახდეს ეს ურთიერთ შუღლისა და დაპირისპირების საფუძველი, თუნდაც რელიგიურია და თუნდაც მოსახლეობის დონეზე.
ორ წლიან პრობლემას გადაჭრილს უწოდებს საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძე.
პრობლემა რა ჩვენ გვაწუხებდა და არა მარტო მუსლიმთებს, არამედ საპატრიარქოს წარმომადგენლებსაც, ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ და იქნება იმედი მაქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული ჩვენი გონიერი მრევლისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ იყოს კარგი ურთიერთობა, აღდგეს ურთიერთსიყვარული, ურთიერთმეზობლობა.
1400 კვადრატული მეტრის ტერიტორია ადგილობრივმა მკვიდრმა ოთარ მიქელაძემ სამუფთო სამმართველოს საკუთარი ნებით გადასცა. მუსლიმი მრევლის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილება სოფელში ორად გაყოფილ მოსახლეობას შორის არსებულ დაძაბულობას მოხსნის.
დავისის საჩუქრად. იმისათვის რომ ერთხელ და სამუდამოდ იქნება მოგვარდეს ეს პრობლემა და დამთავრდეს კონფლიქტები და ჩვენ შორის. მეტი არაფერს გმარ შემიძლია, მეტი ახლა გადაწყვეტილია რომ სამუფთო სამმართველო რელიგიის სააგენტო და ალბათ სახელმწიფო ყველაზე მეტად მიაქცევს ყურადღებას ამ საქმეს და იქნება მიიტანონ გულთან ახლოს და ერთხელ და სამუდამოდ აღმოიფხვრას ეს პრობლემა რომ ასე ცხოვრების გაგრძელება არ შეიძლება.
კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენის იმედი აქვთ ადგილობრივ მართმადიდებლებსაც. ლევან რეხვიაშვილი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილება ორივე მხარისთვის მისაღები უნდა იყოს.
ჩემი აზრით ყველანაირი პრობლემა მოიხსნა, მთავრობამ სწორი პოზიცია დაიკავა, სალოცავი ეხნებათ მათთვის ასრულებელ ადგილასა და მართლმადიდებლებისთვისაც მისაღები ეხნება ეს გადაწყვეტილება. დაღდგება ძველი ურთიერთობები.
მოხეში მოსახლეობა ორად მას შემდეგ გაიყო, რაც ხელისუფლებამ სოფლის ცენტრში არსებულ შენობაში ბიბლიოთეკის განთავსება გადაწყვიტა. მუსლიმთა მტკიცებით იგი მეჩეთია და სხვა დანიშნულებით მისი გამოყენება არ შეიძლება. მეტიც შენობის მათთვის გადაცემას ითხოვდნენ. მართმადიდებლების აზრით კი სალოცავი ნაეკლესიარზე აიგო, რის გამოც მუსლიმთა ლოცვას არ დაუშვებდნენ. პრობლემის მოსაგვარებლად შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ორ წლის შემდეგ გადაწყვეტილება გამოიტანა, რის საფუძველზეც სადავო შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შევა და მასზე სააგენტო იზრუნებს. აცხადებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე.
ჩვენი სპეციალისტებიც ადგილზე ჩავლენ, დაგეგმავენ იმ ღონისძიებებს, რაც მისი დაცულობისთვის ეს იქნება ღობის გაკეთება, თუ კედლები, რომელსაც პრობლემები აქვს, იმათი კონსერვაცია და ასე შემდეგ.
კომისიის გადაწყვეტილების მიუხედავად სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა მუსლიმი მრევლის ნაწილმა, სადაც აღნიშნულია, რომ კატეგორიულად აპროტესტებენ ყოფილი მეჩეთის ისტორიულ სადავო საკულტო ნაგებობად დაკონსერვებას და ახალი მეჩეთის მშენებლობის იდეას. მუსლიმი მრევლი აგრძელებს ღია ცისქვეშ ლოცვის რიტუალის შესრულებას მანამ, სანამ სახელმწიფო არ მიიღებს ერთადერთ სწორგადაწყვეტილებას და ისტორიულ სალოცავს არ დაუბრუნებს ადგილობრივ მუსლიმებს. ნათქვამია განცხადებაში.
ეს გახლავთ მაია იველაშვილის რეპორტაჟი, რომელშიც საუბარი იყო ადიგენის სოფელ მოხეში არსებულ ვითარებაზე მუსლიმებსა და მართმადიდებლებს შორის დავის თაობაზე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა კიდევ ერთ მუსიკალურ ნომერს შემოგთავაზებთ. ასევე ბლუზის ჟანრიდან ბიბი კინგს მოუსმინეთ It's Still Called the Blues.
Might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something, start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday.
Ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის სრულებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონიის დარბაზში იმყოფებოდნენ მოძრაობის აუდიტორია 115-ის წევრები, რომლებსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ უწოდა ახალგაზრდა კომუნისტები. სასამართლომ 15 მაისს გიგულიანის საქმეზე დაკითხა საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელმაც ჩვენებაში ყოფილი პრეზიდენტის საწინააღმდეგო განცხადებები გააკეთა და აღნიშნა, რომ თავდაპირველად ყოფილ პრეზიდენტს ნეიტრალური პოზიცია ჰქონდა, თუმცა მოგვიანებით პოზიცია შეცვალა და ბრალდებული მაღალჩინოსნების დასჯას ეწინააღმდეგებოდა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს ჩამოართვას მას უკრაინის მოქალაქეობა, რაც სააკაშვილის აზრით არაკონსტიტუციურია. 15 მაისს სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურისა და კერძო ბიზნესის ხელმძღვანელები თავიანთ ოფისებში მუშაობა შეუდნენ განვლილ უქმე დღეებში გადატანილ, როგორც უწოდებენ, უდიდესი კიბერშეტევის საფრთხის შემდეგ. გასულ პარასკევს მსოფლიოს 150 ქვეყანაში გავრცელდა გამომძალველი ვირუსი, რომელიც გამოსასყიდს იწყობდა კომპიუტერზე ბლოკის მოხსნისათვის. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად დანიშნა ედუარდ ფილიპი ქალაქ ჰავრის ყოფილი მერი. 46 წლის ფილიპი მემარჯვენე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის ზომიერ ფრთას წარმოადგენს. ირანის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა მეჰდი ქარუბი, რომელიც 2011 წლიდან იმყოფება შიდა პატიმრობაში, განაცხადა, რომ 19 მაისს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში იგი ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ჰასან როჰანის დაუჭერს მხარს.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, იგი კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. 15 მაისს თავისუფლების დილის სტუმარი გახლდათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი მიხეილ ბარნოვი, რომელიც იყო ერთ-ერთი მონაწილე და ორგანიზატორი 11-დან 13 მაისამდე ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციისა. სტუმარს ნასტასია არაბული ესაუბრა.
კონფერენცია ეძღვნებოდა ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის თავს და ამ კონფერენციის მონაწილეები საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის ფონზე განიხილავდნენ პოლიტიკის, ეკონომიკის, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის საკითხებს. კონფერენცია უკვე დიდი ხნის ისტორია აქვს, 18 წელია, რაც იმართება. წელს იყო 18 კონფერენცია. აკადემიური პერსონალისთვის არის განკუთვნილი, თუმცა მანამ წინ უსწრებს სტუდენტური კონფერენციაც. ეს თემები, რომლებიც ამ პროგრამაში შეგვიძლია ვნახოთ და რომელიც კონფერენციაზე იყო განხილული, საკმაოდ მრავალფეროვანია, დაწყებული სოციალური საკითხებით, დამთავრებული არ ვიცი საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობებით თუ პირიქით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. ალბათ საინტერესო იქნება პირველ რიგში ამ კონფერენციის მნიშვნელობაზე საუბარი. მას ქვეყნებს შორის ურთიერთობები აკადემიურ ჭრილში, რომ განიხილება სათანადოდ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ნამდვილად უაღრესად მნიშვნელოვანი არის ეს კონფერენცია. ეს არის 18 საერთაშორისო კონფერენცია, უკვე დიდი ისტორია არსებობს და ჯერ კიდევ 90-იანი წლების მიწურულს აი ამ ინსტიტუტის დირექტორმა, ბატონმა პროფესორმა ვასილ კაჭარავამ, პროფესორმა ელენე მეძმარიაშვილმა, ანთმა კოლეგებმა საფუძველი ჩაუყარეს ამერიკის შესწავლის აკადემიურ მიმართულებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ აი ამ კონფერენციის ფარგლებში და ზოგადად ამერიკის ცოდნეობის ინსტიტუტის მეშვეობით შესაძლებელი არის მართლაც ამ უნიკალური, საოცრად საინტერესო ქვეყნის, ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილების გაზიარება, მისი წარმატების საიდუმლოს გაგება, თქვა, როგორ მიმდინარეობდა სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება, რა გამოწვევები იყო, რა შეცდომებს უშვებდნენ. მით უმეტეს, ახლა ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის ხო თითოეული ერთეული ასეთი შეცდომა და არასწორი ნაბიჯი უფრო ძვირად გვიჭდება, ვიდრე თქვათ ეს დიდ ქვეყნებს უფრო მეტი ფუფუნება აქვს, თქვათ გადაიტანონ და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ეს ამერიკული გამოცდილების შემეცნება ქართულ ტვინში გადახარშვა და ადგილობრივი რეალობისთვის მისადაგება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ეს უნივერსიტეტს ყოველთვის ჰქონდა ეს ფუნქცია და ეს კონფერენცია სწორედ ამ მიზანს ემსახურება და აი ჩვენი თუნდაც ქალაქის საზოგადოება დღეს უამრავი პრობლემის წინაშე დგას, ხო, გნებავთ ურბანული განვითარების პრობლემები, ჯანდაცვა, თქვათ იქ საპენსიო რეფორმა და აი ამ ყველა ამ თემაზე ნებისმიერ სურვილს გნებავთ პოლიტიკოსებს, სპეციალური დაცემული წამო შეუძლიათ მოვიდნენ ამ კონფერენციაზე და უმაღლესი დონის ექსპერტების შეფასებებს მოусმინონ, გნებავთ არქიტექტურის მიმართულებით, მედიცინის მიმართულებით, მოგვიანებით თუ იქნება საშუალება გეტყვით, რამდენად სერიოზული და ღრმა მოხსენებები იკითხება ძალიან კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვხვდები და ძირითადად სამწუხაროდ ან რაღაც ემოციურ ასე იგი ერმციებს დაყნობით განვიხილავთ ხოლმე ან რაღაც უფრო დილეტანტურ დონეზე და აი აქ ყველას აქვს საშუალება პროფესიულ დონეზე გაიგონ როგორ შეიძლება ამ პრობლემებთან გამკლავება ამერიკული გამოცდილების გათვალისწინებით და ყველა ქვეყანა იცით იყენებს ამ გამოცდილებას უნივერსიტეტში ამ ცოდნარაც აკუმულირდება ესეთ კონფერენციების მეცნიერების მით უფრო რომ ეს კონფერენცია მე-18 საერთაშორისო კონფერენცია აერთ აქ ჩამოვიდნენ საქართველოს მასშტაბით ამერიკანისტები ქუთაისიდან, თელავიდან, ბათუმიდან. გარდა ამისა ჩვენ ყავდა მნიშვნელოვანი სტუმრები საზღვარგარეთიდან, მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენთან გერმანიიდან პროფესორ ალფრედ ჰორნუნგს, რომელმაც ბრწყინვალე მოხსენება წაიკითხა ბარაკ ობამას შესახებ და ეს მოხსენება გამორჩეული იყო ეს გერმანული ფუნდამენტური მიდგომით. ეს მის აკადემიურობა ძალიან მაღალი დონის იყო და გარდა ამისა ჩვენ ყავდა ბილკენტის უნივერსიტეტის ლიტერატურისა და ამერიკული კულტურის პროფესორი ამ კალიფორნიელი ჯენიფერ რეინერი. იგი შეეხო თქვათ აი თანამედროვე ამერიკულ ლიტერატურაში ეთნიკური უმცირესობების პრობლემები როგორ დგას. ასე ყავდა ჩვენ ნიუ მექსიკოს უნივერსიტეტიდან პროფესორი ჯეიმს თორსონი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ შეისაუბრა მან აი ამერიკულ ლიტერატურის თავისებურებებზე, გოთურ ლიტერატურაზე და რა თქმა უნდა ჩვენთან კონფერენცია ეს მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს საპატიო ვიცე-კონსულის ბატონ პროფესორ სკოტ ჰენვუდის მიერ წაკითხული მოხსენება პლენარულ სესიაზე ამერიკის კონსტიტუციის ევოლუცია. იგი იურისტი არის, ამერიკაში ერთ-ერთი წარმატებული იურიდიული კომპანიის პარტნიორია და ძალიან საინტერესო ისაუბრა მან აი ამერიკული კონსტიტუცია როგორ განიცადა ევოლუცია, როგორ შედიოდა შესწორებები და ესეც ჩვენი რეალობისთვის ძალიან მეჩობეთ
ეს მიმდინარე წელს, როდესაც ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებების წელი გვაქვს და არა ერთი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, ალბათ კიდე უფრო საყურადღებო იქნებოდა ეს მოხსენება. აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, რა საკვირველია ის, რომ ამერიკას დიდი გამოცდილება აქვს, ბევრს მუშაობს სხვადასხვა ინსტიტუტის კარგად გამართვაზე და ასე შემდეგ, ეს ესე თითქმის ყველა მიცის, მაგრამ ალბათ ესეთ კონფერენციებზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყოველ შემთხვევაში ალბათ მსმენელების დაინტერესებას განსაკუთრებით ისო სისტემები, რაც ჩვენს კონტექსტთან არის ახლოს და მედიცინა, ურბანული გარემო, არქიტექტურა ახსენეთ და სწორედ ამას კითხავთ, რა იყო ესეთი თემები, რომელიც განსაკუთრებით საყურადღებოა ქართულ რეალობაში, რომ აი რაღაცა სხვა ქვეყნის გამოცდილება გავიზიაროთ, გადაჭრის გზები და ცხადია მე მაინც ადგილობრივ რეალობას უნდა მოვარკოთ და ეს ერთი ხელის მოსმით ვერ გადმოვიღებთ, მაგრამ აი რა იყო ის, რაც საქართველოს მოქალაქისთვის ან თუნდაც პოლიტიკოსისთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. მოდით აი არქიტექტურაზე ვისაუბროთ, რადგან ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რამდენად დიდი გამოწვევების წინაშეა ჩვენი ქალაქი. გნებავთ ქალაქის ისტორიული ქსოვილი, გნებავთ ეკოლოგია, გამწვანება და ამნიშნით აი თუნდაც ჩვენთან წარმოდგენილი იყო მოხსენებები და ეს მოხსენებები წარადგინეს თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის, სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და საერთაშორისო დიზაინის სკოლის პროფესორებმა, უმაღლესი დონის სპეციალისტებმა, ბატონი გოჩამიკი, Ფიქიაშვილი, ბატონ ნიკოლოშავიშვილი და სხვა არქიტექტორები და მაგალითად ერთ-ერთი მოხსენება სწორედ შორის ახალგაზრდა მოხსენებელი იყო მაგისტრანტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მდინარის სივრცის როგორც ნაპირების კავშირის სემიოტიკო ურბანულ სივრცის სისტემაში. ანუ აქ ძალიან საინტერესოდ იყო წარმოჩენილი როგორ შეიძლება ჩვენ მდინარე მტკვარს დაუბრუნოთ გნებავთ სარეკრეაციო ფუნქცია და ზუ გავხადოთ ის ქალაქის ორგანული ნაწილის ნაწილი და არა ისეთი როგორც ახლა არის პრაქტიკულად სარკოფაგშია მოქცეული და ჩვენ ვერ გძნობთ თუ იმას თუ თბილისი თუ მდინარის ნაპირებზე მდებარე ქალაქია. გარდა ამისა ნახეთ როგორი საინტერესო მოხსენებებია ეს დეტალური აი აუტიზმისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანის განწყობის მართვის პრინციპები გარემოს დიზაინის საშუალებით. სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჩვენი მოქალაქეებისთვის რაც პრობლემურია რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათთვის მნიშვნელოვანი აი ესეთი დეტალური თემები არის იყო აქ დასმული გადაჭრილი და ეს პროფესიულ დონეზე აკადემიურ დონეზე ეს მეცნიერები ამერიკული გამოცდილების გაზიარებას ცდილობენ ჩვენს რეალობასთან მისადაგებას თუნდაც აი იგი პროფესორი მედია მელქაძე მთისა და ზღვის კურორტების პრობლემატიკა საქართველოში და მათი არსის გამოკვეთა აშშ-ის ანალოგების ფონზე ალბათ მომედიამ ძალიან საინტერესო ისაუბრა მაგალითად კალიფორნიის ზღვისა და მთის კურორტების წინაშე რა პრობლემები იყო როგორ გადაიჭრა და ძალიან საინტერესო ანალოგია
შედეგები გადაჭრეთ
აი აჭარის ზონასთან ქონდა მას პარალელები ნუ ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკა არის სწორედ ეს მთის კურორტების განვითარება ზღვისაც და აჭარა ერთ-ერთი აქტიური რეგიონი ყალიბდება ამ ხრივ და აი რა პრობლემებია და როგორ შეიძლება ეს გადაჭრათ აქ აი ამ შემთხვევაშიც იყო ძალიან საინტერესო გზები ნაჩვენები ამერიკელებ როგორ გადაჭრეს ეს პრობლემები მედიცინაში.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, ვინაიდან საუბრის ასაწყეში გამოყავით მედიცინაში რა იყო საყურადღებო.
მედიცინაში პირველ რიგში საყურადღებო ის არის, რომ აქ თავს იყრიან საქართველოსში წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებების და სასწავლებლების უმაღლესი დონის მედიკოსები, გნებოთ პროფესორი ალექსანდრე პაპიტაშვილი, პროფესორი გეგეჭკორი მაკა, აი თუნდაც ესეთი პრობლემები როგორც არის ცხოვრების ხარისხი მენოპაუზაში, აშშ-ის ამერიკის შეერთებულ შტატების გამოცდილება, იგივე გარანტირებული სოციალური დაცვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დღესაც მიდისაუბრა როგორი უნდა იყოს თქვა საპენსიო დაზღვევა, თქვა დასაკობრივი
ფესეული
სიბერე, ეს როგორ გადაწყვიტეს ეს ამერიკელებმა, იმიტომ როგორ რა შეიძლება გავითვალისწინოთ აი ამ ყველაფრის, როცა ჩვენ ვცდილობთ ეს გავაკეთოთ, იგივე აი ბატონი ალექსანდრე პაპიტაშვილი ის მოხსენება უმაღლეს სამედიცინო განათლების თავისებურებანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორ არის იქ ეს ხარისხიანი სამედიცინო განათლების მიღება? ხშირად გვესმის ხო კრიტიკა, რომ აი განათლების დონე სამედიცინო სფეროში თქვა მოისუსტებს, რაღაც სამედიცინო ტრადიცია შესუსტა და ამ ყველაფერის შესახებ იყო აი აქ საუბარი. ძალიან საინტერესო გნებავთ იგივე კვანჭახაძე რუსუდანის მოხსენება დიადი დაავადებანი აშშ-ში, აი ქრონიკული დაავადებების დინამიკა როგორია შეერთებულ შტატებში, როგორ არის ეს დაკავშირებული გარემო თან როგორ შეიძლება მას ასე თქვათ ვებრძოლო თქვათ იქ სიმსუქნე იქნება თქვათ ალკოჰოლიზმი
ალერგია
ყველაფერი და როგორ არის ეს ყველაფერი გადაბმული გადაჭრული ჩვენს გარემოცვლილ სამყაროსთან ყების რეჟიმთან ყველაფერთან
ხარისთან და ალბათ საბოლოო ჯამში
დიახ საქართველოს რეალობასთან არის ეს ძალიან აქტიურად ყველაფერი დაკავშირებული და ყოველას აქვს შანსი რომ აეს
მიშა აი პრაქტიკული ინფორმაციას კითხავთ ესეთი ღონისძიებების შემდეგ სულ მაქვს ხოლმე ეს კითხვა იმ ადამიანებს, ვინც ვერ დაესწრო, ვერ ნახავ და ვერ მოისმინა, თუ შეუძლიათ სადმე ამ მასალების გაცნობა, რაღაც ან ტექსტური ჩანაწერების სახით, ან ვიდეო ჩანაწერების სახით.
ტრადიციისამებრ ყოველი კონფერენციის შემდეგ ამერიკის ცოდნეობის ინსტიტუტის პროფესორები, ბატონ ვასილ კაჭარავა, ელენე მეწმარიშვილი და ეს კოლეგები მათი აი ამ კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებების შერჩევის შედეგად გამოსცემენ ამერიკის ცოდნეობის თემებისადმი მიძღვნილ ჟურნალს და უნივერსიტეტის დახმარებით ხდება ეს საკმაოდ სქელტანიანი ჟურნალია და იქაც ამ სექციების მიხედვით არის წარმოდგენილი აი ამ კონფერენციაზე თქვათ წარმოდგენილი მოხსენებები და დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ შრომატევადი პროცესი ამის მოორგანიზება კითხულს დაინტერესებულ პირებს აქვს საშუალება გაეცნო ამას.
ანუ მომდევნო კონფერენციაზე შეგვიძლია ნახოთ წინა კონფერენციის.
თუმცა რა თქმა უნდა უკეთესია უშუალოდ სექციაზე მოსვლა, რადგან იქ აი ამ ჩვენს გნებოთ პოლიტიკოსებს, მერის თანამშრომლებს, ყველას აქვს საშუალება ცოცხალ დისკუსიაში ჩაერთონ და შეეკითხონ აკადემიურ დონეზე როგორ გადაჭრეს ეს და ნუ ჩვენ ვიცით ხო რომ ამერიკაში საუკეთესო გზები რაც კი შეიძლება და ყველა მიმართულებით იქნა მოძიებული სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრისას, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არის შრომის მოყვარეობის და საკუთარი ქვეყნის ადმირდულების და სიყვარულის ძალიან კარგი მაგალითი.
ყველა სხვადასხვა ინსტიტუციების ადმი პატივისცემა არის მნიშვნელოვანი. და აი ბოლოს ამას კითხავთ ზუსტად, ერთია ის რომ ეს კონფერენცია ცხადია მნიშვნელოვანი აკადემიური სივრცისთვის, სტუდენტები იქნებიან ეს ლექტორები თუ პროფესორები და ასევე არაერთხელ ვახსენეთ რაღაც როგორ შეიძლება გამოცდილება გადმოვიტანოთ აქ უკვე გადაწყვეტილების მიღების პირების საქმეა, როგორ გაიზიარებენ სხვადასხვა გამოცდილებას, რას მიიჩნევენ საყურადღებოდ, რამდენად მაღალია დაინტერესება იგივე პოლიტიკოსების მხრიდან ან სხვადასხვა საჯარო პირების მიმართ ამ კონფერენციაზე, თუ ესწრებიან ხოლმე თუ აი რაღაც საკითხები, რომელშიც ერთვებიან იგივე დაინტერესებას გამოხატავენ, სპეციალისტებს ესაუბრებიან და ასე შემდეგ.
ანუ აი ამ ჩვენი კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი რაც არის ხოლმე ეს დავიდანე ორგანიზაციის პროცესს მიმდინარეობს და მოსაწვევებს უგზავნით პრაქტიკულად ყველა ესეთ მნიშვნელოვან უწყებას, ამინისტროებს, თეატრს, ოპერ კონსერვატორებს, ყველა ესაც მნიშვნელოვან დაწესებულებას ვაკრავთ იქ ამ კონფერენციის პლაკატებს ინტერნეტის მეშვეობითაც, რომ მოვიწვიოთ ეს ადამიანები და მათ აი მართლაც გქონდეთ ეს შანსი რომ დაესწრონ და იცით არის დაინტერესება რა თქმა უნდა, თუმცა ვისურვებდით რომ უფრო მეტად იყოს ჩართული ჩვენი პოლიტიკოსები ის ადამიანები, ვისაც აი ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ღებულობენ ჯანდაცვის სფეროში, იქნებაოთ ქალაქ ურბანული განვითარების სფეროში, ვისურვებდით რა თქმა უნდა უფრო მეტად იყოს მათი დაინტერესება და ჩართულობა ამ კონფერენციაში. რა თქმა უნდა არის, მოდიან, ესწრებიან, მაგრამ სასურველია უფრო მეტად, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემებია დღეს და უფრო ფართედ უნდა იყოს ამაზე მსჯელობა და ეს კონფერენცია სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. ჩვენი ქართული მოხსენებლებიც ჩვენ ვახსენეთ და ძალიან საინტერესო მოხსენებები ჰქონდა იგივე ამ ინსტიტუტს, ამ კონფერენციის ორგანიზატორის სული ჩამდგველი ხო, ვინც არის უკვე რამდენიმე 18 თითქმის 20 წელია პროფესორი ვასილ კაჭარავა, ელენე მეძმარიაშვილი, მათი მოხსენებები ძალიან საინტერესო იყო აი ამ კონფერენციის ფარგლებში და იგივე ბატონ ვასილს ჰქონდა მოხსენება ჯორჯ ბუშ უმცროსის ვიზიტზე საქართველოში და მის ისტორიულ მნიშვნელობაზე. ქალბატონ ელენე ქალთა საკითხებზე მუშაობს, ესეც აქტუალური თემაა დღევანდელ საქართველოში და მისი მოხსენებაში ეხებოდა ქალი ამერიკელი ქალები და ქალი პოლიტიკოსები გაეროში და ელეონორ რუზველტზე იყო მოხსენება და აქ საინტერესოა ეგ როგორ შეიძლება ქალის ასე ვთქვათ პოლიტიკაში აქტიურობა გაიზარდოს, ვთქვათ მისი შედეგები და ესეც ქართულ საზოგადოებაში ერთ-ერთი სამაგალითოდ უნდა იქცეს ამერიკელი ქალების ესეც
პროცესია რომელიც გასავლელი
გქონდა. რა თქმა უნდა.
კეთილი, დიდი მადლობა ვინშე ჩვენთან მოსვლისთვის.
ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის განმეორება. ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი მიხეილ ბარნოვი. მას ნასტასია არაბული მასპინძლობდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საბჭოთა დიქტატორ იოსებ სტალინისა და მისი თანამებრძოლის ლაზარ კაგანოვიჩის სურათები ჩამოკიდეს 14 მაისს მოსკოვის მეტროს სადგურ სოკოლნიკის შესასვლელის წინ. მოსკოვის მეტროპოლიტენის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას დიდი კრიტიკა მოჰყვა სოციალურ ქსელში, სადაც ამ ნაბიჯს სისხლიანი დიქტატორის განდიდების მცდელობა უწოდეს. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის ვეებერთელას სურათი მოსკოვის მეტროსადგურ სოკოლნიკის შესასვლელთან 14 მაისს გამოჩნდა. ეს მოხდა იმ ეგრეთ წოდებული ისტორიული რეკონსტრუქციის ფარგლებში, რაც მოსკოვის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზის ამოქმედების 82 წლისთავს მიეძღვნა. მოსკოვის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზი 1925 წლის 15 მაისს გაიხსნა და იგი გადაჭიმული იყო სადგურ სოკოლნიკიდან სადგურ კულტურის პარკამდე, გადასასვლელით სმოლენსკის სადგურზე. ამ ჩანაფიქრის ავტორებს არ დავიწყნიათ არც სტალინის თანამებრძოლი ლაზარ კაგანოვიჩი, რომლის სახელსაც მეტრო სოკოლნიკი თავდაპირველად ატარებდა. თავად რეკონსტრუქციის ინიციატორია მეტროს ხელმძღვანელობა. როგორც იუწყებიან ამ აქციის ფარგლებში, მეტრო სადგურ სოკოლნიკის ვესტიბიულში ასევე ჩამოკიდეს ბანერი წარწერით: პროლეტარული სალამი დიდ ძვირფას სტალინს, მეტროპოლიტენის მშენებლობის ინიციატორსა და სულისჩამდგმელს. მოსკოვის მეტროპოლიტენის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას დიდი კრიტიკა მოჰყვა სოციალურ ქსელში, სადაც ამ ნაბიჯს სისხლიანი დიქტატორის განდიდების მცდელობა უწოდეს. ცნობილმა სატირიკოსმა და პრეზიდენტ პუტინის კრიტიკოსმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა არ გამორიცხა, რომ მოახლოებული სხვა დღესასწაულის საბჭოთა სერიული მკვლელის ანდრეი ჩიკატილოს პორტრეტებით აღინიშნოს. იოსებ სტალინის მიმართ რუსეთში ურთიერთ საპირისპირო დამოკიდებულება არსებობს. საბჭოთა დიქტატურის მომხრეები ეთაყვანებიან მას მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის დამარცხებისა და საბჭოთა კავშირის ინდუსტრიალიზაციის გამო. სხვები კი გმობენ იმ რეჟიმის მიერ განხორციელებული წმენდისათვის, რასაც მილიონობით საბჭოთა მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. კრიტიკოსები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ომი მოიგო საბჭოთა ჯარისკაცებმა და ხალხმა, მიუხედავად იმ შეცდომებისა, რაც სტალინმა მთელი ომის განმავლობაში დაუშვა. მისი პიროვნების მიმართ ასეთი დაპირისპირების მიუხედავად, ბოლო წლების განმავლობაში სტალინის ძეგლები რუსეთის რამდენიმე ქალაქში აღიმართა, რაშიც ოპონენტები ბრალსდებენ რუსეთის ამჟამინდელ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომელიც 17 წლის განმავლობაში მიზანმიმართულად ეწევა დიქტატორის იმიჯის გამტკიცებას. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ორგანიზაცია ლევადა ცენტრმა იანვარში ჩაატარა კვლევა, რომლის თანახმად თითქმის 50% აფასებს დადებითად სტალინის ფიგურას, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო 16 წლის განმავლობაში.
ეს გახლართ კობა ლიკლიკაძე, იგი გესაუბრებოდათ მოსკოვში სტალინისა და კაგანოვიჩის სურათების გამოფენის გამოკიდების შესახებ და საერთოდ სტალინის რეაბილიტაციის მცდელობების შესახებ რუსეთში, თუმცა არც საქართველო აკლებს ამ მხრივ. ახლა გავაზობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს. ბავშვებს, რომლებიც ისეთ გარემოში იზრდებიან, სადაც ბევრია სამოძრაო სივრცე, ნაკლებად ემუქრებათ ჭარბწონიანობა. ეს ერთი შეხედვით მარტივი ჭეშმარიტება ახლახან დაადასტურეს კანადელმა მეცნიერებმა. სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, რომლებიც უსაფრთხო რაიონში ცხოვრობენ და ახლომდებარე პარკში ფეხით შეუძლიათ მისვლა, უფრო გამხდრები არიან. ამ დასკვნაზე დაყრდნობით მეცნიერების სპეციალისტებს მიუთითებენ, რომ ქალაქების გონიერი დაგეგმარების მეშვეობით შესაძლოა შემცირდეს ჭარბწონიანობის რისკი. გამოკვლევის შედეგები წარმოდგენილი იქნა ვაშინგტონში პედიატრიის აკადემიური საზოგადოების ყოველწლიურ კონფერენციაზე. მეცნიერებმა 5 წლამდე ასაკის 4000-მდე ტორონტოელი ბავშვი შეისწავლეს. მათი საცხოვრებელი რაიონების შეფასებისას გათვალისწინებულ იქნა დამნაშავეობისა და მოსახლეობის შესახებ სტატისტიკა, მაღაზიებისა და პარკებისგან დაშორება და სხვა. აღმოჩნდა, რომ რაიონებში, სადაც ნაკლები იყო ობიექტები, რომელთა მიღწევა ბავშვებს ფეხით შეეძლოთ, საგრძნობლად მაღალი იყო ჭარბწონიანთა წილი. ბავშვებში ჭარბწონიანობას მრავალი ფაქტორი უწყობს ხელს, მათ შორის გენეტიკა, კვების ჩვევები, ფიზიკური დატვირთვა და საცხოვრებელი გარემო. ადრე ჩატარებული გამოკვლევები მოწმობდა, რომ ზრდასრულ ადამიანებში ჭარბწონიანობითა თუ დიაბეტით დაავადებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საცხოვრებელი გარემო. მაგრამ ბავშვების შემთხვევაში ასეთი გამოკვლევა პირველად ჩატარდა. თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 17 მაისს ჰომოფობიის მსოფლიო დღეს სხვებთან ერთად პროტესტით ქუჩაში გამოდიან ტრანსგენდერი ადამიანები. შესაძლებელია ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ტრანსგენდერ ადამიანებს კლავენ, ხოლო ყვითელი მედიისთვის ეს თემა კლავაც მომგებიანად რჩება. რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი გადაცემის წითელი ზონის სტუმარი გახლავთ ნინო ბოლქვაძე, იურისტი, ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წელია ეხმარება ტრანსგენდერ ქალებს საქართველოში თავი დაიცვან ძალადობისგან. მას გიორგი კვახარია ესაუბრება.
ოჯახიდან, როდესაც ძალიან ადრეულ ასაკში გამორიყავენ, პრაქტიკულად მას გამოსავალი არ რჩება, ვიდრე წავიდეს ქუჩაში და იქ ფიზიკურად გადარჩენის ერთადერთი შანსი არის სექს სამუშაო, კომერციული სამუშაო, რომელიც სხვა დიდ რისკებთან არის კავშირში, რა თქმა უნდა, და ეს არ არის ადამიანის ღირსების შესაფერისი ყოფა. სხვანაირად ველი ცხოვრობს და გარდა ამისა, ნახეთ, მაინც ვერ გააქვს თავი მარტოს. უხდება რამოდენიმე ადამიანს შეკავშირება, ასე თქვა, და ერთად
ჯგუფურად ცხოვრება 5-7 ადამიანი ქირაობს ერთოთახიან ბინას ცენტრში, იმიტომ რომ სხვაგან გარეუბანში კი უფრო იაფია ბინა, მაგრამ იქ გარეთ გასვლა შეიძლება უფრო საშიში იყოს და ასე უწილადებენ ერთმანეთს საკვებს. თუ თქვათ ერთი ავად გახდა და ვერ იმუშავა, ხო? მაშინ ის განწირული იქნება და ამიტომ ეხმარებიან ერთმანეთს. საკონცენტრაციო ბანაკები, რომელიც ყოფილა ჩვენს ისტორიაში ადრე, ხო, სადაც ათავსებდნენ არა მხოლოდ ჰომოსექსუალ ადამიანებს და რომელიც არის ძალიან ახლოს ჩვენ საზღვრებთან, როგორც ახლა გვესმის ჩეჩნეთში, რით განსხვავდება აი ამ პატარა ბინებისგან? რით განსხვავდება? აი, ჩემთვის არაფრით. რა თქმა უნდა, ნუ იქ უფრო ბრუტალური დარღვევები არის, მაგრამ იმ თითოეული ადამიანისთვის, რომელიც იძულებულია ასე იცხოვროს, მისთვის ხო სულ ერთიანო ეს ცხოვრება წამება, ძალიან რთულია და ხანდახან გაქცევა, ანუ სიკვდილი არის საშველი. ხანდახან ციხეში მოხვედრა არის საშველი. იმდენად არაკომფორტული ხდება მისთვის ყოფა.
არის ესეთი გავრცელებული აზრი, რომ რაღაც აზარტიც კი არის ამაში. ნუ ესეც კაცებმა მოიგონეს ხიფათთან თამაშის.
დესტრუქციული ქცევა.
თუ ეს განზოგადებაა.
ხო, განჯესეთი განზოგადება არის, მაგრამ როდესაც იმდენად შეტყეული გაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რომ თავს იზიანებ, მაგალითად პატიმრები. ანუ რომ ვიზეც ძალადობა არის იმდენად ინტენსიური, რომ ისინი იწყებენ საკუთარი სხეულის დაზიანებას. Ну, ახლა ხო შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ეს ადამიანს ასე უნდოდა, რომ ყოფილიყო და ეს არის მისთვის კარგი და სასიამოვნო. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ტყუილია. ანუ ეს მიდგომა მიგივე იქნება აქაც.
რას თავაზობთ თქვენ ამ ადამიანებთან ურთიერთობთ? აი, ძალიან ხშირი არის ახლა ასეთი გავრცელებული აზრი ასევე, რომ ამ გადაცემაში ჩვენ შეგვიძლია დაგვეპატიჟებინა ტრანსგენდერი ადამიანი, რომელიც თავის პრობლემებზე ილაპარაკებდა და სერიალებში გამოჩნდნენ ისინი. ძალიან ბევრი ადამიანი დაფიქრდა, რომ ზედაც მათრე უყურებენ და ისინი სხვა პრობლემებზე საუბრობენ და არა იმაზე, რაც ყვითელ შოუში, სადაც დისკუსია მიდის. რამდენად ეფექტურია ეს, არ ვიცი, რომ ადამიანებმა ახლოს გაიცნონ ეს.
ნახეთ, მე ვფიქრობ, რომ კი, უნდა იყვნენ ხილვადები. ეს კომპლექსური პრობლემის, ანუ ერთი რაღაცა ხერხით გადაწყვეტა შეუძლებელია. საჭირო არის ბევრი ადამიანის ჩართულობა, სხვადასხვა ცოდნის გაზიარება და მათ შორის ხილვადობის გაზრდაც. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ინტეგრირება, აი ესეც ჩემთვის.
არა, მესმის ხო, იმიტომ ეს არ არის ყველასთვის გამოსავალი, მაგრამ დასავლეთში მაგალითად, ხო ესეთი არტისტები არიან ბუნებით, ხო, ძალიან ბევრი და უყვართ ესეთი ფერადი ცხოვრება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, მხიარული. და დასავლეთში ძალიან ბევრმა ადამიანმა იპოვა ადგილი შოუებში, ღამის კლუბებში, მოწონთეს, მღერიან, ხუმრობენ და ბევრი მაყურებელი ყავთ და ასე შემდეგ.
ეს ისევ თავის გადარჩენის გზა იპოვეს ადამიანებმა.
მათთვის. თუ ეს მაგრამ ეს სისტემა კულტურის.
კი, მაგრამ სისტემის აი იმ კონსტრუქტის რღვევას ეს ხელს არ უწყობს.
ცირკში გაწვრთნილი ცხოველების გამოყვანას გავს, ხო?
ის ტრანსგენდერი ადამიანები და ნიშნელოვანია, რომ ამერიკაში სტონვოლი დაიწყეს შავკანიანმა ტრანსგენდერმა ადამიანებმა, სწორედ მათ.
დიახ.
იმიტომ რომ ყველაზე მეტად იყვნენ ისინი ჩაგრულები და პროტესტი, რასაც აი ეს შემდგომაც დამკვიდრდა. დამკვიდრდა რა, ანუ რით დაიწყო გარეთ გამოსვლა ადამიანების და ჩვენ აღარ შეგვიძლია ასე ცხოვრება. ანუ არასწორია ეს პროცესები, რაც აქამდე იყო, რაც ეხლა არის. რაღაც უნდა შეიცვალოს. აი ეს საპროტესტო მუხტი იყო თავიდან. შემდგომ სისტემამ შეფუთა ეს პროტესტი. თვითონ ის ტრანსგენდერი ადამიანები სიხარიბეში მოკვდნენ. ანუ აღიარებულ გმირებად არ იქცნენ. და შემდგომ ნახეთ, სისტემას პრობლემა რო უჩდება, ის იწყებს ფიქს, აბა როგორ გადავწყვიტო, როგორ გადავრჩე და ვინაიდან მრავალი ინსტრუმენტი გააჩნია და ყველა რესურსი მისია, ის ახერხებს შეფუთოს ძლიერი პროტესტი ფრაიდად. ფაქტიურად გამოდის, რომ მოძალადე თვითონ გვახვევს თავს გეი პარადის იდეას იმისთვის, რომ იყოს მიჩქმალული, დამალული რეალური
პროტესტი, რეალური პრობლემა, რაც არის ადამიანების განადგურება და რაც არის დომინანტი ჯგუფის მხრიდან ძალაუფლების შენარჩუნება. ამ პროცესში ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საჯარო ჩეკრების თავისუფლების რეალიზება შეეძლოს ადამიანებს, მაგრამ თვითონ არ მოტყუდნენ და გამოიყენონ სწორი გზით, არ წამოეგონ იმ ანკესზე, რომელიც სისტემამ შესთავაზა. კი, ეს ცოტა რთულია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საქართველოში ვიწყებდით ლგბტ მოძრაობას, ნუ მე პირადად 2012-ში შემოუერთდი ამ პროცესს. Ну, ჩემთვისაც არ იყო ეს ცოდნა ხელმისაწვდომი, ის ყოველივე რაზეც ახლა მე საუბრობ და თქვათ დროშა, ცისარტყელის დროშა, ან რაიმე სხვა ატრიბუტიკა ჩემთვის ცოტა სხვა, ანუ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ეხლა, როდესაც მე სიღრმეებში ჩავიხედე და რაც დავინახე, ვიდრე ეხლა მე ვხედავ ხო თუ როგორი უნდა იყოს პროტესტი. აბსოლუტურად აუცილებელია ქუჩაში გასვლა, აბსოლუტურად აუცილებელია პროტესტის გამოხატვა, ოღონდაც გააზრებულად და ჩვენ უნდა სისტემას არ უნდა მოვატყუებინოთ თავი.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის რადიო ვარიანტი, ამ გადაცემის ტელე ვერსია. შეგიძლიათ ჩვენი ამ კვირის ბოლოს შაბათს ნახოთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა. დასრულდა ჩვენი ერთ საათიანი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღოდა პრაღის სტუდიოდან.